Klukkan 9 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Stór jarðskjálfti reið yfir austan við Grímsey upp úr klukkan 4 í nótt. Mældi skjálftin 4,7 á stærð en í kjölfar hans urðu nokkrir eftirskjálftar alltaf 3,5 á stærð. Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands segir að skjálftin hafi víða fundist í byggð á Norðurlandi. Jakob Falu Garðarsson, framkvæmdastjóri frumtaka sem eru samtök framleiðenda frum lyfja hér á landi, varar við afleiðingum breytinga og lyfjalögum. Hann segist í morgunblæðinu í dag halda heilbrigðisyfirvöld, ætli sér að þvinga markaðsleyfishafa til að markaðsetja lyf á Íslandi, ellegar muni lyfið ekki eiga möguleika á því að komast í sölu hér á landi. Hann segir áhyggjur sínar beinast að ákvæðum í frumvarpi heilbrigðisráðherra. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra greindi frá því óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í gær að hún hefði sent héraðssaksóknara bréf og óska þar eftir gögnum gagnastuld frá embættinu en er að ræða svo kallað lekamál sem mikið hefur í fréttum að undanförnu. Ráðherra sagði að gagnastuldu frá réttarvörslukerfinu væri ekki aðeins árás á það fólk sem þar ætti hlut heldur sjálfa réttvísina sem stæði ekki undir nafni nema almenningu treysti í kerfinu. Nánaðinu þetta í morgunblaðinu. Haukar og Njarvík mætast í kvöld í hreinum úrslitaleik hvort liði verður Íslandsmeistari í körfuknattleik kvenna. Leikur liðana sem fer fram á heimavöllu Hauka í Ólafsal hefst klukkan 19.30. Og Karlali Ármanns í körfuknattleik komst í gær í bónusteldin og leikur þar á næstu leiktíð. Ármann vann Hama 91-85 í oddaleik liðana laust sæti í deildinni en Ía hafði þegar tryggst þáttöku réttin til að leiki deild herra bestu. Þetta í fyrsta sinn í 45 ár sem Ármann leikur í efstu deild körfuboltans. Byggameistar Vals í knattspyrnu kvenna, Tindastóll, HK, FA og Þróttur Reykjavík komust í gær í áttalega úrslit mjólkubikarkeppninar. Áður höfðu IBVF Breiðablik og Þór Káa komist áfram í keppninni. Í kvöld hefjast 16. úrslit Karla í mjólkubikarkeppni KSÍ. Selfoss og Þór frá Akureyri mætast þá á Selfossi. Og þá var veðrinu suðlega breytilega 8-8 metrar á sekundu í dag og yfirleitt léttskýjað en 8-15 metrar á sekundu norðvestan til og hvassast á Snæfellsnesi. Það þykknar upp vestalands í kvöld. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skýja með köflum í fyrramálið, hvassast við suðvestuströndina en víða léttskýjað síðdegis á morgun og hiti 11-20 stiga deginum hlýjast á norðaustan til. Ég heiti Valdi Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.